Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 28 март, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Адегенде алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндардын учкай мазмуну. Кыргыз өкмөтү жогорку технологиялык акылдуу шаар долбоорун өз күчү менен ишке ашыра алабы?
Алар ал түгүл өздөрүнүн вебсайттарын оңдоп жетиштүү бир даярдай алышпайт да. Анан кайсыларына алар ушундай эң чоң амбициялык долбоорду аткарат, мен дагы деле ишене албайм.
Өзбекстан Ооган бийлиги менен Талибандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдө ортомчу бололорун билдирди.
Ооганстандын коопсуздугу бул Өзбекстандын коопсуздугу, Борбор жана Түштүк Азия региондагы туруктуулук менен өнүгүүнүн кепилдиги.
Кыргыз театрлары Бишкекте 27 март телералык театр күнүн белгилешти.
Бүгүнкү күндө коомчулукта театрга баргандардын саны жанданып баратканы айтылып келет.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз, биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахмаджан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахман, саламатсызбы. Бүгүн Орусияда улуттук аза күтүү күнү. 28 март Кемеров Аламатына наут болгондорду эскерүү үчүн улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланган. Бүгүн трагедиянын айрым курмандыктарынын сүйүгү жерге берилет. 25 мартта шаардагы кышкы алча же зимняя вишня деп аталган уюн зоок соода борборунда чыккан өрттөн 64 киши наут болгон, басымдуу бөлүгү балдар. 27 мартта Орусиянын ондогон шаарларында бул трагедияда наут болгондор үчүн аза күтүлдү. Адамдар өздөрү тургузулган мемориалдарга шам жагып, гүлдөрдү жана оюнчуктарды алып келип жатышты. Кемерованын өзүндө уруксат берилбеген митинг болду. Катышуучулар Аламатка күнөөлөрдү жазалоону жана өрттөлгөндөрдүн так санын жашырбай ачык айтууну талап кылышты. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, дайынсыз жоголгондордун тизмесине 85 киши жазылган. Кемеровага 27 мартта орус президенти Владимир Путин барып, мемориалга гүл коюп, облус жетекчилиги менен жыйын курду. Бирок президент да, облус губернатору да митингдеги элдин алдына чыгышкан жок. Митингде губернатордун орун басары Сергей Цивилев элден тизелеп кечирим сурады. Облустун губернатору Роман Тулеев 64 адам каза тапкан соода борборундагы өрт үчүн президент Владимир Путинден кечирим сурады. Биздин аймакта болгон үчүн жеке сизден кечирим сурайм, деди Тулеев Кемерово шаарындагы президент катышкан жыйында. Ал ошону эле шаардыктардын митинги тууралуу Путинге маалымат берип жатып,
на горе, на людском, вся эта оппозиционная сила...
Оппозициялык күчтөр дароо пайда болуп, үймө үй кыдырып, жакын жайгашкан ишканаларга, турак жай секторуна барып жатышат. Бүгүн ал жерде 200 киши чогулду. Алар өлгөндөрдүн туугандары деле эмес. Биз алар менен иштешип жатабыз, деген Тулеевдин сөзүн Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Шаардагы митингге губернатор дагы барган жок. Ал эми орун басары Сергей Цивилев курман болгондордун жакындарынан тизелеп кечирим суроого мажбур болду. Анын трагедиядан өзүңөргө ач жасап жатасыңар деген сөзүнө жергиликтүү тургун Игорь Васильков өрттү анын 3 жаш баласы, аялы, карындашы өлгөнүн айтып жооп кайтарды. Кыргызстандын экотех инспекциясы соода борборлорун эскертүүсүз текшерет. Учурда өлкөдөгү бардык базар, соода борборлору, окуу жайлары жана башка эл күп чогулуш жерлердин коопсуздук абалы текшерилүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрт көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Жумгал Асанов билдирди.
Базарлар боюнча ошо Кыргызстандын аймагында жайланышкан. Андан сырткары соода борборлору, жер көп топтолгон жогорку орто окуу жайларындагы ошо текшерүү жүргүзүп атат.
Асановдун айтымында соода борборлордун жана базарлардын коопсуздугун текшерүү ишкерлерди колдоо боюнча тартиптин негизинде жүргүзүлөт. Ага ылайык экотех инспекциясы текшерүү тууралуу 10 күн мурун алдын ала кабарлап, анан гана баруу укугуна ээ. Өткөн жылы экотех инспекция Кыргызстандагы 134 чоң базардын ичинен 100 базарды текшерип, анын ичинен 46-сына өрт коопсуздугун ордуно бузган үчүн 820 000 сомдук айып пул салган. Мындан сырткары 30 соода борбору текшерилип, 10-уна эреже бузган үчүн 200 000 сом айып пул салынды. НАТО 7 орус дипломатын чыгарат. Орусиянын туруктуу өкүлчүлүгүндөгү 7 дипломатты чыгарат жана үчөөнө аккредитация бербейт. Бул тууралуу Түндүк Альянстын башкасы Йенс Столтенберг шейшембиде билдирди. Брюсселде орус миссиясында кызматкерлердин саны 30-20 түшмөкчү. Столтенберг дипломаттарды чыгаруу Евро биримдиктин жана АКШ көргөн чаралардын алкагында ишке ашып жатканын белгиледи. Биз Орусияга өз жүрүм турумдун баасын билсин деп жатабыз, деди Столтенберг. Ошол эле маалда аскерий альянстын Орусияга жалпы саясаты өз өзгөрбөй турганын да кошумчалады. Кыргызстандагы жарандык коом сот адалеттигин камсыздоо боюнча талабына президенттен жооп күтүүдө. Жарандык активисттер 27 мартта президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, 5 мартта жогорку сот имаратынын алдында өткөн митингде коюлган талаптары боюнча жооп берүүсүн сурашты. Алар президент коррупцияга каршы күрөштү демилгелеп баштаган соң аягына чыгышы керек деп белгилешет. Кайрылуу ээлеринин бири жарандык активист Адил Уртукуловдун азаттыкка айтканы боюнча
митингде чыккан талаптар унутулбайт. Сот укук коргоо органдарын тазалаш керек деген талап менен чыккан болчубуз. Жана мыйзамсыз каралган соттук иштерди кайра териштирип карасын деген талаптарды коюп жатабыз. Бирок алар азыркыга чейин аткарылган жок. Мурунку былык иштерге байланышкан сотторду кайра шайлабасын, кайра аларды сот катар дайындабасын деген талап менен чыгып жатабыз да.
5 мартта жарандык коом өкүлдөрү Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башчысы Абдил Сегизбаевдин жана башкы прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан кетишине талап кылышкан болчу. Жаңжалдашкан окутуучулар иштен алынды. Бишкекте Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучуларынын жаңжалын иликтеп жаткан комиссия аларды кызматтан алуу сунушун берген. Аталган окуу жайдын маалымат кызматы азаттыкка билдиргендей, комиссия ошол эле университеттин кызматкерлеринен куралган. Маалыматка ылайык, окутуучулар эмгек кодексинин 83-беренеси. Иш ордунда спирт ичимдиктерин ичкени үчүн кызматтан алынышты. Ал эми булардын ичкенин көрүп, коопсуздук кызматкерлерин чакырган окутуучу айыккан соң университеттеги ишин улантат. 23 мартта Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кафедра башчысы менен окутуучунун мушташканы тууралуу видео интернетке чыккан. Жаңжал салган окутуучунун бири мас экени, аны менен милиция кызматкерлери сүйлөшүп жатканы тасмага алынган. Бул иш боюнча учурда 1-май райондук ички иштер башкармалыгы иликтөө жүргүзүүдө. Кыргызстан менен Индияда кечиресиздер, Кыргызстан менен Индиянын футбол беттешинде Кыргызстандын футболчулары 2-1 эсебинде утушка жетишти. 27 мартта Бишкектеги Дүрөн Мурзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Индиянын футбол боюнча улуттук курама командалары беттешип, 2-1 эсебинде кыргыз футболчулары жеңишке жетишти. Кыргызстандан топторду оюнчулар Антон Зимнянюхин жана Мирлан Мурзаев киргизди. Индиялык футболчулар оюн бүтөрүнө аз калганда эсебине 1 гол жаза алышты. Бул оюн 2019-жылы Бириккен Араб Эмираттарында өтө турган футбол боюнча Азия кубогуна тандоо оюндарынын 3-айлампасынын акыркы беттештеринин бири болду. Касым.
Ооба, чындыгында эле кечээки футбол оюну аябай кызыктуу болду. Акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева болду. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак кирип окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты бере кетейин. Синоптиктер эскертүү берип, 29 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүлөр билдиришти. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын төбөтөктөрүнө, тоолуу аймактарга кар жайт экен. Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүшү мүмкүн деп жатышат. 28 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1 +4, күндүз 7-12, Нарында түнкүсүн -2 +3, күндүз 7-12. Ал эми Борбор калаада мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын табы түнкүсүн 2-7, күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз өкмөтү Бишкек жана Ош шаарларына камераларды орнотууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган акылдуу шаар долбоорун өз күчү менен ишке ашырууга белсенүүдө. Премьер-министр Сапар Исаков бул долбоорду 3 мамлекеттик орган ишке ашырууга жооптуу болорун жана керектүү каражат казынада бар экенин билдирди. Бирок мамлекеттик органдар жогорку технологиялык долбоорду ишке ашырарынан күмөн санагандарда арбын. Буга чейин акылдуу шаар боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишимди өкмөт бир тараптуу үзгөнү дагы билебиз. Башы ачылбай келген акылдуу шаардын айланасындагы акыркы жагдайга кесиптешим Бакыт Асанов токтолгон.
Жакында кытайлык Huawei компаниясы менен келишим күчүн жоготкон акылдуу шаар долбоорунун келечеги жөнүндө кененирээк премьер-министр Сапар Исаков өткөн апта соңунда жарыялады. Исаковдун айтымында бул долбоорду өкмөт өзү колго алып, ишке ашырууга белсенүүдө. Аны ишке ашырууга мамлекеттик каттоо кызматы, Кыргыз Телеком ишканасы жана Бишкек, Ош шаарларынын мэриясы жооптуу болот.
Первое это ГРС, которая будет отвечать за программное обеспечение.
Мамлекеттик каттоо кызматы программалык камсыздандыруу боюнча жооптуу болот. Башкача айтканда, бул биздин долбоордун жүрөгү болот. Каттоо кызматтын алдындагы Инфоком ишканасы акылдуу шаар долбоорун башкарат. Экинчи орган катары Кыргыз Телеком ишканасы оптика волокондук линиянын тартуу менен алектенет. Үчүнчүдөн Бишкек жана Ош шаарынын мэрияларына камера, светофор жана мамычыларды орнотуу жоопкерчилиги жүктөлөт. Башкача айтканда, жергиликтүү бийликтегилер инфраструктуралык же курулуш иштерин жүргүзөт. Тиешелүү иштер башталган соң өлкөнүн бюджетине мыйзамга ылайык камера, светофорлорду жана башка жабдыктарды сатып алууга каражат бөлүнөт. Ал эми оптика волокондук линия тартуу же башка орнотууга кеткен чыгымдарды жогорудагы үч түзүм көтөрөт.
Будут нести вот эти три структуры.
Премьер Исаков талкууга түшкөн долбоорду ишке ашырууга өлкө бюджетинде керектүү каражат бар деп ишендирүүдө. Өз сөзүн бекемдеш үчүн өкмөт башчы акыркы эки айда бюджеттин кирешеси көбөйгөнүн, анын эсебинен акылдуу шаар аягына чыгат деп үмүттөнөт. Акылдуу шаар долбоорун Сапар Исаковдун өкмөтү ишке ашырууга белсенип келген эле. Ал жол коопсуздугун жогорулатуу, Бишкек менен Ош шаарларына жана кан жолдорго туташ видео байкоо орнотуу боюнча чуулгандык коопсуз шаар долбоорунун кеңейтилген формасы катары иштелип чыккан. Өкмөт долбоорду ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен быйыл 11-январда келишим түзгөн эле. Жалпы баасы 60 миллион долларлык долбоорун алкагында өлкөдөгү эки башкы шаар жана 3 кан жолго көзөмөл камералары орнотулмак. Бирок ушул айдын башында кыргыз өкмөтү кытайлык компания менен келишимди бир тараптуу үзгөндүгүн жарыялаган. Өкмөт мындай чечим: келишимде жазылган мөөнөт сакталбай долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалгандыгына байланыштуу кабыл алынгандыгын түшүндүргөн. Эми өкмөт долбоорду өзү аткаруу ниетин айтып жатат. Бирок өкмөттүн мындай аракетине майнап чыгабы же буга чейин жарыяланган коопсуз шаар долбоорунда куру сөз бойдон калабы, аны мезгил көрсөтөт. Ошентсе да мындан күмөн санагандар бар. Алардын бири жол коопсуздугун жогорулатууну талап кылып келген жарандык кыймылдын мүчөсү Мирсулжан Намазалиев.
Акылдуу шаарды азыр мамлекеттик компания менен мамлекеттик органдар аткарат деп атат, бирок алар ал түгүл өздөрүнүн веб сайттарын оңдоп жетиштүү бир даярдай алышпайт да. Анан кайсы арына алар ушундай эң чоң амбициялык долбоорду аткарат, мен дагы деле ишене албайм. Ал түгүл Европанын, Американын, Дубайдын чоң чоң шаарлары бюджети Кыргызстандын бюджетинен 10 эсе, 50 эсе чоң шаарлар өздөрү мындай чоң долбоорду аткара албай, буларды аутсорс кылып келген.
Мындай күмөн саноолор парламент депутаттарынын ичинде да бар. Маселен, социал демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев маселенин саясий тарабына көңүл бурууда.
Премьер министр болуп келген майкти премьер немеге жогорку кеңешке эмне айтсам, Ош менен Бишкек шаарын мен мойнума алам деп. Эми кайра болбой калды кылып атабыз дегени бул булардын өтө чоң катачылыгы. Бул эл менен ойнобош керек. Канча 6 айда мисалы үчүн эми бул канча убакыт кетет? Эртерээк болсо канча адамдын өмүрү сакталып, канча бетип болбой, канча адамдын ден соолугуна зыян келмек эмес. Азыр дагы эле ошол уланып атат баягы.
Анткени менен коопсуздукка байланышкан долбоордун чет элдик ишканаларга бербей өлкөдө калганына кубаттагандар арбын. Байланыш операторлор ассоциациясынын төрагасы Айбек Күренкеев жергиликтүү адистер акылдуу шаар сыяктуу долбоорлорду ишке ашыра алаарын билдирүүдө. Ал өкмөт уюштуруу иштерин жакшылап колго алышы керектигин белгилейт.
Биз бул жаңылыкты кубануу менен кабыл алдык. Эмне үчүн дегенде, биздин буга чейин даярдаган инфраструктура колдонулат. Биз буга чейин деле Бишкек жана Ош шаарларында бир нече чакырым оптика волокондук линияны тарткан элек. Демек, даяр инфраструктура менен долбоорду эрте бүтүрүүгө мүмкүн болот. Ошондой эле мурда пландалгандан арзаныраак түшөт. Жергиликтүү компаниялардын потенциалы жогору. Биздин адистер керектүү программаларды иштеп чыгышат.
Он высокий, у нас и программисты есть.
Кыргызстанда ири шаарлар жана кан жолдорго видео байкоону орнотуу долбоору жол кырсыктарынын саны өскөнүнөн улам утур-утур көтөрүлүп келет. Былтыр өлкөдө 6000ден ашык жол кырсыгы катталып, андан 900ден ашык киши каза болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек эл аралык баянда Өзбекстан Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштурууну сунуш кылды. Бул тууралуу Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте шейшембиде өткөн Ооганстан боюнча эл аралык конференцияда билдирди. Жыйындын соңунда Ташкент декларациясы да кабыл алынды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Сегодня в этом зале собрались представители всех государств, постоянных членов.
Бул аптада Ташкент шаары глобалдык оюнчуларды ойлондуруп келген Ооганстандагы коопсуздук маселесин талкуулаган аянтчага айланды. Ооган жана өзбек президенттеринин демилгелери менен 27 мартта уюштурулган эл аралык конференцияда президент Шавкат Мирзиёев жакынкы чыгыштагы жаңжалдардан улам Ооганстандагы кырдаал көз жазымда калып жатканын, болбосо бул маселе чөлкөмгө гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн коопсуздугуна таасирин тийгизерин айтты.
Безопасность Афганистана — это безопасность Узбекистана.
Ооганстандын коопсуздугу бул Өзбекстандын коопсуздугу, Борбор жана Түштүк Азия региондагы туруктуулук менен өнүгүүнүн кепилдиги.
Ташкенттеги тынчтык процесси, коопсуздук жана регионалдык байланыш тармагындагы кызматташтык аттуу жыйынга Ооганстандын президенти Ашраф Гани, Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини жана Орусиянын, Кытайдын, Түркиянын, Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери катышты. Ташкенттеги иш чара 28 февралда Ооган президенти Ашраф Ганинин талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн эч кандай шарт койбостон баштоону сунуш кылган демилгесинен кийин өтүп жатат. Бирок Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ташкенттеги конференцияга катышпай турганын билдиришкен. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ооганстанда тынчтык жараянына көмөктөшүү үчүн жол карта кабыл алынып, эл аралык коомчулук бул боюнча мунаса табышы зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Ооганстан өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү керектигин айтып, Ташкент аны уюштурууга даяр экенин белгиледи.
Мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации.
Биз тынчтык процессинин баардык этабында Ооганстандын өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн баардык шарттарды түзүп берүүгө даярбыз. Оппозиция тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышып, улуттук элдешүү өкүм сүрө турган болсо, алардын Ооганстандын саясий процесстерине да катышуусуна шарт түзүлүшү керек. Талиптер баш болгон куралдуу оппозиция Ооганстандын жарандары болгондуктан, алардын өз өлкөсүнүн келечеги чегин аныктоо укугу бар.
Имеет право голоса в определении будущей своей страны.
1999 жылы Өзбекстан Ооганстандын коңшуларынын, Орусия жана АКШнын башкы дипломаттарынын деңгээлинде Ташкент сүйлөшүүлөрүн өткөргөн. Ага НАТОнун жана талиптердин да өкүлдөрү катышкан. Анын соңунда кабыл алынган Ташкент декларациясы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 54-чү сессиясынын расмий документине айланган. Саясий эксперттер Өзбекстандын бийлик башына 2016 жылдын соңунда келген президент Мирзиёев 19 жылдан кийин Ооган маселесин талкуулаган жыйынды жандандыруу менен Ташкенттин эл аралык аброюн көтөргүсү келерин айтышат. Ооганстанга тынчтык орнотууну көздөгөн ар кыл форматтагы эл аралык сүйлөшүүлөр байма-бай уюштурулуп келет. Мисалы, буга чейин Кабул процесси, Москва форматы, Стамбул сүйлөшүүлөрү сыяктуу эл аралык жыйындар өткөрүлгөн маалым. Бирок алардан азырынча толук майнап чыга элек. Талибан кыймылы да Ооган күчтөрүн бута калган чабуулдарын токтото элек. Ташкенттеги жыйында Ооган президенти Ашраф Гани Оогансандагы согуш өзгөрүп жатканын айтты.
Согуш ойго келбегендей ырайымсыз болуп өзгөрдү. Душман согуштун тарыхый эрежесин толугу менен көз жазымда калтырып жатат. Курмандыктардын арасында аялдар менен балдар да бар. Душман ооруканалар сыяктуу коомдук жайларга да чабуул коюуда.
2014 жылы НАТО күчтөрү Ооганстандан чыгып кеткенден бери Ооган армиясы бир тараптан Талибан кыймылы, экинчи жагынан Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен кармашып келет. Бириккен Улуттар Уюмунун Оогансандагы миссиясынын маалыматы боюнча соңку 4 жылда бул өлкөдө куралдуу кагылышуулар жана чабуулдардан 14 000 ашуун адам мерт болду. Эми ондогон жылдардан бери чечилбей келген бул маселеге өзбек лидери Шавкат Мирзиёев киришип жатканчак. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми азыр ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштыра кетейин. НАТО Орусиянын туруктуу өкүлчүлүгүндөгү 7 дипломатты чыгарат жана дагы 3-өнө аккредитация бербейт. Бишкектин экотех инспекциясы соода борборлорун эскертүүсүз текшерет. Кемерованын губернаторунун орун басары элден тизелеп кечирим сурады. Бүгүн Орусияда улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. Жарандык коом сот адилеттигин камсыздоо боюнча талабына президенттен жооп күтүүдө. Кыргызстандын курама командасы Индия футболчуларын 2-1 эсебинде утту. Сиздер Азаттыгын алгысын тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздө аймактагы мүлк талаш темасы менен улайбыз. Аксы районунун Кербен шаарында агайыны Мырсалиевдер атасынан калган мурасты талашып соттошуп жатышат. 6 жыл мурда көз өткөн атасы турак жайын ортончу уулуна мураска калтырганына карабай, агасы үйдү сот аркылуу өзүнө алгысы келип жатат. Укук коргоочулар мураска калтырылган мүлктү эч ким талаша албастыгын билдирет. Жагдайды жеринен Руслан Калматов териштирип көрдү.
Кербен шаарынын Уметалиев көчөсүндөгү кезегинде Эрбото Мырсалиев жашаган турак жай азыр балдардын ортосунда талашка түштү. Балдардын атасы Мырсалиев 1953 жылы ушул үйгө көчүп келип, 2000 жылы орус коңшусунун үйүн кошо сатып алып, куроо жайын кеңейтирген.
Атам коюп келген күнү кечинде башталды. Мени жамандап, аялымы психически больная деп ар балекет кылып. Менин үй бүлөмүн алдында эчтеке деп айтпаган. Отдельно айткандан кийин паспортун 40-ндан кийин таштап кеткен. Мага завещание бер. 23-үндө майрам күнү бергенмин. 19 майда советке келеби сотко бериптир, андай мындай деп шок болуп калганмын.
Эки короону бириктирген 18 сотик жердеги турак жайдын баарын аксакал көзү тирүүсүндө 2005 жылы ортончу уулу Турсуналы Мырсалиевке мураска калтырып, 2007 жылы белек катары тартуулаган. Турак жай талашка туугандарда эсептешмек беле деген түшүнүктөн улам менчик укугу өз учурунда документтештирилбей калганы себеп болгон. Азыр алардын иши кайрадан соттун кароосунда жатат.
15 жылы декабрда Кенжеева Асылкан деген таш көмүрдө сот завещание менен дарственный жокко чыгарды. Фиктивный атамы жиндиге чыгарды. Неадекватный кол коюп атканда 2005 жылы, 2007 жылы завещание менен дарственныйды жокко чыгарып койду. Бөлүп берүүдү карабады.
Агайыны Мырсалиевдердин мүлк талашына байланышкан сот иштери 2013 жылдан бери уланып келе жатат. Үй бүлөнүн кичүү жана улуу балдары бир топ жыл мурда Бишкек шаарына көчүп кетип ошол жакта жашап жаткандыктан каарыган чал кемпирди кароо Турсуналы Мырсалиевдин милдетинде болчу. Анткени 1995 жылдары 3-1 тууган сүйлөшүү ортончу баласын ата энесин карап үй жайга ээлик кылууну макулдашышкан. Алардын кошунасы Муратбек Сарматов.
Ошо көйгөй башталганда башында мен болдум да. Чалдык кемпир жөнүндө биринчи атасы кайтыш болду. Баккандар ушулар болгон. Атасы кайтыш болгондо алар кийин келди. Апасында дагы кийин келген. Эми алар келсе мейман болуп келет да.
Үй талаштын айынан Турсуналы Мырсалиевдин милиционер болуп иштеп жүргөн туун уулу 2016 жылы 28 жаш курагында асынып каза тапкан дейт Турсуналы.
6 айдан кийин өзүн өзү азап алды. 2016 жылы 24 июнда. Сен акыйкат иштебе, акыйкат жок деди. Өтүп кетти балам, мына кол коңшулар бар экен. Койдум, бирок үмүтүм, анын үмүтү мен өлчөм, может ага менен атам жарашат деп ойлогон да. Даже батага келишпеди бир туугандар.
Туугандар арасындагы мүлк талашта аты аталган 62 жаштагы Эркин Мырсалиев 1977 жылдан бери Бишкек шаарында жашайт. Ал мурасты талашып жаткан жагдайды мынтип түшүндүрдү.
Бул биздин үй. Тем более жанында жаңы салып, мен там куруп берген элем. Чтобы балдары жакшы чыкты, балдары ушинтип дружный экен деп эл айтсын деп куруп алга бердим элем. А бул болсо заранее баардыгын алдап өзүнө жасырып алыптыр. Анан өз үйүнөн айдап аткандай кылыптыр да. Пускай отдаст отцовский дом, калганын бүт алсын. Мен аны окуттум, балдарын үйлөндүрдүм, балдарын окуттум. В конце концов мен жаман болдум.
Кыргыз коомчулугунда бир туугандар арасында атасынан калган мүлккө ээлик кылуу мыйзамда көрсөтүлгөндөй бөлүштүрүлбөйт. Ал үйдүн кенжесине калат деген түшүнүк калыптанып калган. Акыркы кездери байма-бай катталып жаткан үй бүлө ичиндеги мүлк талаштар бул түшүнүктүн эбеги эскирип, мыйзам эрежелери менен жашоо муктаждыгы келгендигин айгинелеп турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 27-28 мартта нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу өлкөнүн түштүгүндө суунун деңгээли көтөрүлүүсү күтүлүп жатканын эскертти. Бул тууралуу кесиптешим Замира Кожобаева маек курган. Замира, сөз кезеги кайрадан сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу биз бул боюнча жыл сайын жазында болуп жүрчү сел, жер көчкү жана башка кырстардын алдын алуу жагдайында иш кандай болуп жатканы тууралуу маалымат алуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Жалал абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдышарип Бекиловду телефон аркылуу түзүүдөгү байланышка маекке чакырдык. Абдышарип мырза, кутман таңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Мына бүгүн дагы сырттан өшөрүлүп жаан жаап жатат. Негизи эле ошол сел, жер көчкү кырстардын алдын алуу иштери кандай жүрдү, кандай жүрүп жатат бүгүнкү күндө дагы? Өзгөчө ошол кооптуу аймактарда, мисалы үчүн Жалал абадтын Сузак, Базар Коргон, Аксы аймактарында ошол эле Ошто дегендей. Абдышарип мырза, бизде техникалык бир аз мүчүлүштүк болуп калды, кечирим сурайбыз. Касым уланта берет окшойсуң.
Темаларды уланта берели, маданий тема менен берүүбүздө уланта берели. Кыргыз театрлары Бишкекте 27 март эл аралык театр күнүн белгилешти. Токтоболот Абдымомонов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында өткөн салтанатка республикалык жана облустук театрлардан адистер катышты. Жыйында өз чыгармачылыгында ийгиликке жетишкен театр ишмерлерине өкмөттүн, министрликтин, коомдук уюмдардын сыйлыктары тапшырылды. Бул жылкы театр күнү Эргүү улуттук театры сыйлыгынын 5 жылдыгына арналды. Театр майрамына Зайырбек Ажыматов көп болуп келди.
Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын алдында өзгөчө шаң. Театр ишмерлери үчүн бул күндү салтанат менен тосуп алуу салтка айланып калган. Ал ортодо театр ишмерлери Кыргыз театрынын жылдыздарынын бири болгон Таттүү Турсунбаева атындагы Сейил бакка агылып келип, улуу актрисанын рухуна таазим этишти. Кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаев эл аралык театр күнүндө улуттук сахнанын жылдыздарын эскерүү жакшы жөрөлгө экенин кеп кылды.
Эл аралык театр күнү ар жыл сайын 27 мартта белгиленет. Бул эл аралык баардык өлкөлөрдө 61-жылдан баштап мына биз күн да биздин майрам келип мынтип отурабыз. Облустардын артисттери келиптир, жетекчилери келиптир. Чамча баягы жакшы ойногон артисттерге, режиссерлорго, сүрөтчүлөргө мындай белектери бар экен. Мына эми Таттүүнүн эстелигинин жанында турабыз.
Салтанат өтүп жаткан театрдын кире беришинде улуттук сахна тарыхында коюлуп келген спектакльдердеги кейипкерлердин образы, ал эпизодторду өнөрдүн түйшүктүү жолуна аттанганы жаткан болочоктогу актерлор көрсөтүп жатат.
Биздин атыбыз Саламат Элнара Жыргал.
Майрамыңар менен бүгүн
чоң рахмат сиздердин дагы.
Кимдин образында кантип майрамдап атасыңар?
Биз деген мен улуу Тинхуат облусунан келдим, атайын ушу Кыргызстанда майрам болот деп келдик. Бияктар
биз
ошол театралдык окуу жайдын Токтоболот Абдымомунов атындагы театралдык окуу жайда келипбиз. Биз үчүн биз театрга тапшыргандыктан театр биздин келечектеги нан таап жей турган
наныбыз
десек биз театрды сүйөбүз.
Бүгүнкү күндө коомчулукта театрга баргандардын саны жанданып баратканы айтылып келет. Маданият министри Султан Жумагулов өз сөзүндө мындан улам театр ишмерлери көрүүчүлөрдү күтүп алганга даяр болуш керектигин кыстарды.
Ооба, 90-2000-жылдары биздеги ошол кездеги экономикалык акыбалга карата театрлар кризиске учурады. Театр эмес, бүт маданият тармагы кризиске учурады. Бирок байкап атасыздар, кийинки кезде жандануу бар. Иштейли, театрга көрүүчүлөрдү тарталы деген адамдардын курсагы тойду. Алар бир жакшы өзүн көрө турган бир шоуну, театрды сахнаны издеп атышат. Биз эми ошолорго мүмкүнчүлүктү беришибиз керек. Маданият министрлиги бир катар демилгелерди баштады. Аны өкмөт башчысы Сапар Жумакадырович Исаков колдоп атат. Буюрса театрга да жакында келет, бир топ проблемаларды чечкенге жардам берет деп сиздерди ишендире кетейин.
Даталуу күнгө карата өз иши, таланты менен көзгө көрүнгөн театр ишмерлерине өкмөттүн ардак грамотасы, ыраазычылык каты, өкмөт башчынын кол сааты тапшырылды. Жыл сайын бул күнү чыгармачылыгы боюнча ийгиликтерге жеткен театр ишмерлерине улуттук эргүү сыйлыгы тапшырылып келет. Бул сыйлык Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, Театр ишмерлер союзу жана Айтыш фондунун колдоосу менен уюшулган. Бул жылкы театр күнү Эргүү улуттук театр сыйлыгынын 5 жылдыгына арналды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө, коллектив радио сыяктуу теледолбоорун лордун архивиндагы таап көрсөңүз болот. Эгерде YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деп аталган каналга жазылып, ал жактан дагы видеотеканы издеп көрсөңүз болот. Биз баардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 28 март күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандыктар үчүн 24 март, 7 апрель кандай майрамдар? Алардын коомдук саясий баа баркында айырма барбы же бийлик башындагылардын каалоосу менен белгиленип жатабызбы? Деги эле бул майрамдар улуттук бириктирүүчү, мамлекеттик чыңдоочу күчкө ээ боло алабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? 28 март Кемерово Аламатынын аутболгондорду эскерүү үчүн улуттук аза күтүү күнү. Бүгүн трагедиянын айрым курмандыктарынын сөөгү жерге да берилет. 25 мартта шаардагы кышкы алча же зимняя вишня деп аталган оюн зоок соода борборунда чыккан өрттөн 64 кишини алат болгон. Басым бөлүгү балдар. 27 мартта Орусиянын ондогон шаарларында бул трагедияда набат болгондор үчүн аза күтүлдү. Адамдар өздөрү тургузган мемориалдарга шам жагып, гүлдөрдү жана оюнчуктарды алып келип жатышты. Кемерованын өзүндө уруксат берилбеген митинг болду. Катышуучулар Аламатка күнөөлөрдү таап жазалоону жана өрттөлгөндөрдүн так санын жашырбай ачык айтууну талап кылышты. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, дайынсыз жоголгондордун тизмесине 85 киши жазылган. Кемеровага 27 мартта Орус президенти Владимир Путин барып, мемориал алга гүл коюп, облус жетекчилиги менен жыйын курду. Бирок президент да, облус губернатор да митингде элдин алдына чыгышкан жок. Кыргызстандын экотех инспекциясы соода борборлорун эскертүүсүз текшерет. Учурда өлкөдөгү баардык базар, соода борборлору, окуу жайлар жана башка эл көп чогулуучу жайлардын коопсуздук абалы текшерилүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрт көзөмөл башкармалыгынын маалымат башкы инспектору Жумгал Асанов билдирди. Анын айтымында соода борборлорунун жана базарлардын коопсуздугун текшерүү ишкерлерди колдоо боюнча тартиптин негизинде жүргүзүлөт. Ага ылайык экотех инспекциясы текшерүү тууралуу 10 күн мурун алдын ала кабарлап, анан гана баруу укугуна ээ. Экотех инспекция өткөн жылы Кыргызстандагы 134 чоң базардын ичинен 100 базарды текшерип, анын ичинен 46-сына эскертүү берген. Мындан сырткары 30 соода борбору текшерилип, онуна эреже бузганы үчүн айып пул салынган. НАТО 7 орус дипломатын чыгарат. НАТО Орусиянын туруктуу өкүлчүлүгүндөгү 7 дипломатты чыгарып, дагы үчөөнө аккредитация бербейт. Бул тууралуу Түндүк альянстын маалымат катчысы Кечиресттер баш катчысы Йенс Столтенберг шейшембиде билдирди. Брюсселде орус миссиясында кызматкерлердин саны 30-20 түшөт. Столтенберг дипломаттарды чыгаруу Европа биримдигинин өлкөлөрү жана АКШ көргөн чаралардын алкагында ишке ашып жатканын белгиледи. Биз Орусияга өз жүрүм-турумунун баасын билсин деп жатабыз, деди Столтенберг. Ошол эле маалда аскерий альянстын Орусияга жалпы саясаты өзгөрбөй турганын кошумчалады. Кыргызстанда жарандык коом соту адилеттигин камсыздоо боюнча талабына президенттен жооп күтүүдө. Жарандык активисттер 27 мартта президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, 5 март күнү Жогорку сот имаратынын алдында өткөн митингде коюлган талаптары боюнча жооп берүүсүн сурашты. Алар президент коррупцияга каршы күрөшү демилгелеп баштаган соң аягына чыгышы керек деп белгилешкен. 5 мартта жарандык коом өкүлдөрү сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууну токтотуу талабы менен Жогорку соттун алдында митингге чыгышкан. Алар Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Абдил Сегизбаевдин жана баш прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан алынуусун талап кылышкан эле. Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин жаңжалдашкан окутуучулары иштен алынды. Бул тууралуу аталган жаңжалды иликтеп жаткан комиссия сунуш берген. Аталган окуу жайдын маалымат кызматы Азаттыкка билдиргендей, комиссия ошол эле университеттин кызматкерлеринен куралган. Ага ылайык, окутуучулар эмгек кодексинин 83-чү беренеси, иш ордунда спирт ичимдиктерин ичкени үчүн кызматтан алынышты. Ал эми булардын ичкенин көрүп, коопсуздук кызматкерлерин чакырган окутуучу айыккан соң университеттеги ишин улантат. 23 мартта Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кафедра башчысы менен окутуучусунун мушташканы тууралуу видео интернетке чыккан. Бул иш боюнча учурда 1-май райондук иштер башкармалыгы иликтөө жүргүзүүдө. Башкы прокуратура Ош мэриясына кылмыш ишин козгоду. Анда ага ылайык, Ош мэриясы жериштирүүгө туруксуз жерди менчикке сатканы аныкталган. Өткөн жылы 21-июлда Ош мэриясы тарабынан жерлетүү жаранга Сулайман Тоостун түштүк тарабындагы 436 чарчы метр жер түрдүү курулуш курууга уруксат менен берилген. Бирок бул жер тилкеси Ош шаарынын башкы планы боюнча жалпы пайдалануудагы тилке болгон. Мындан тышкары ал жер тектоникалык туруксуз тилке катары саналып, бул жердеги жашоочулар жана курулуштарды башка жака көчүрүү чаралары каралган. Жалпы пайдалануудагы тилкелер жер кодекси боюнча 5 жылдык мөөнөткө гана жеңил желпи курулуштар тургузуу уруксаты менен берилерин белгилеген башкы прокуратура бул жер тилкеси менчикке мыйзамсыз чыгарылган деген корутунду чыгарып кылмыш ишин козгоду.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кыргызстандыктар үчүн 24 март, 7 апрель кандай майрамдар? Алардын коомдук саясий баарында айырма барбы? Же бийлик башындагылардын каалоосу менен белгилеп жатабызбы? Деги эле бул майрамдар улутту бириктирүүчү, мамлекеттик чыңдоочу күчкө ээ боло алабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө кеп кылсак деп турабыз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Талкууга Мурас коомдук фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяс Молдокасымов, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупчан Жээнбеков жана Бириккен Элдик Кошуунун уюмунун жетекчиси Алга Кылычев катышат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Мурас коомдук фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяс Молдокасымов, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков жана Бириккен Элдик Кошуунун уюмунун жетекчиси Алга Кылычев катышмакчы. Бизге талкуубузга Жусупжан Жээнбеков мырза телефондон Оштон кошулат. Жусупжан мырза, саламатсызбы?
Саламат, саламат.
Урматтуу эксперттер, мен баардыгыңыздарга биринчи суроону бирдей бергим келип атат. Мына сиздердин оюңуздарда Кыргызстандын соңку тарыхындагы 2005-жылдагы 24 март жана 2010-жылдын 7 апрелиндеги окуялар эмне болгон өзү? Коомчулукта ар кандай пикирлер бар. Бул окуя төңкөрүшпү же революциябы? Жусупжан мырза, сизден уксак бул пикирди, сиз баштап берсеңиз.
Мен айтарым, областьнын баш губернатору, депутат жок, Кыргызстан шок губернаторунун өзүнүн көз карашы бар. Менин көз карашым да ошол 2005-жылкы анык революция болгон деп эсептейм да бүгүнкү күнгө чейин. Себеби ошол маалда жапа турмак жабылып, эл көтөрүлүп, ал жакта эч кандай жака белден тыйын тыпыр акча маселеси каралбастан эл өзүн өзү көтөрүп, өзү ошол бийликке, ошол маалдагы бийликке каршы чыккан тынч немеде. Анан айырмасы ошол эң башкысы да кыргыз элинде жоготуу, бирөөнү тоноо, рейдерлик тоноо, улуттар аралык согуш болбогондугуна мен ошол революцияга катышкан катары мен ушуга ыраазымын. Элдин ошондогу акылдуулугуна, токтоолугуна, эч кандай ошол жамандык болбогондугуна мен миңнеттер ошого ыраазымын.
Алга мырза, сиз 7 апрелдин активдүү каарманысыз, катышуучусуз. Сиздин оюңузда 7 апрелде эмне болгон өзү?
Эми бул жерде жогоруда Жусупжан агабыз менен такыр келише албайбыз. Эми бул кишилер бизден улуу, баягы улуу мундар, баягы ошол мындайча айтканда бийликтин өкүлдөрү. Эми ар ким өзүнүн баягы каалоосун билдирүүгө укуктуу. Эми сөз эркиндигин мен дагы четке какпайм. Менин жеке пикиримде жана биз мага окшогон жаштардын пикиринде 7 апрель ошол 24 марттын уландысы. Мындайча айтканда, ошол Аксы окуясынан кийин 24 марттагы элдик инкылабын биз Акаев деген фамилияны Бакиев деген фамилияга только алмаштырып алганбыз жана элдин үмүтү уурдалган. Ошондуктан ошол кайнап аткан, бүтпөй алган революциянын баягы элдин каалоосу 7 апрелде тилекке каршы көптөгөн жоготуулар менен ошол экс президент, качкын президент экс деп да айтууга болбойт. Ошо качкын канкор президент Курманбек Бакиевдин мен бийлигимди автомат менен коргойм деген берген убадасына туруп ушул канчалаган тилекке каршы жарандарыбыздын жүздөгөн азаматтардын өлүмү менен миңдеген адамдын жарадарлардын ушундай бир жаман кесепети менен ушундай кыргыз эли ошо жалпы жаштар мындай канкор бийликке мындан ары орун жок экенин позициясын билдирип мындайча айтканда элдик революция болду дейм. Мен экөөнү тең революция деп эсептейм. Бүтпөй алган ишти 7 апрель бүтүрдү десек болот.
Каз мырза, мына сиз тарыхчы катары айтсаңыз, бул эки датанын эмне окшоштугу бар, эмне айырмачылыгы бар? Деги эле Кыргызстандын коомдук саясий турмушунда аталган эки датанын орду, мааниси эмнеде?
Бул эки 24 марттагы 7 апрелдагы бул кыргыз элинин байыртадан келе жаткан эркиндикти, азаттыкты тоотуткан эл экендигин эч качан бийликтин алдында мындай бир чөгөлөбөй, эгерде адилетсиз бийлик болсо, кайсыл мезгилде болсо дагы кыргыз эли түп көтөрүлүп бийликти ордуна коёрун, адилеттүүлүктү орнотоорун көргөзгөн өзгөчө күн. 24 марттагы 7 апрелдагы мына Аксуу окуясындагы булардын баарын бир бүтүндүктө караш керек. Бири бирине каршы коюштун бул жерде эч кандай кажети жок. Себеби булардын баардыгы жалпы элдин ошол эркиндикке, адилеттүүлүккө болгон күрөшү. Ошон үчүн 24 мартты дагы биз элдик революция дейбиз. Элдин ушундай бир күчү менен, элдин ушундай шары менен, элдин көтөрүлүүсү менен бийликке келген эл элдин үмүтүн актабай койгондуктан 7 апрелде ал 2010-жылы 5 жылдан кийин кайра эл кайрадан көтөрүлдү. Эки убакта тең эл көтөрүлдү. Ошон үчүн бири бирин мындай карама каршы коюштун зарылдыгы жок. Кайрадан бул жерде кыргыз элинин зор жеңиши катары карашыбыз керек. Себеби тез эле жети баштуу ажыдарга айланган бийликти эл өзүнүн ордуна коюп коёрун мына эки окуя көргөздү. Ошон үчүн экөө тең элдик революция.
Жусуп мырза, саламатсызбы? Дайыр жолу. Сиз айтсаңыз, мына жогоруда кеп болуп кетти, бул эки датаны биз карама каршы койбойлуу деп атат. Бирок 2006-жылдан 2011-жылга чейин 24 март Кыргызстандын аймагында майрам күн катары мыйзам түрүндө чечилген экен да. Эми үчүн кийин бул майрам жоюлуп калды анда? Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми анын себеби мындай болуп атпайбы? Мен ошол мыйзамдын автору өзүмүн. Төртүнчү Сазыкта жүргөндө ошол Азымбек өткөзө албай калганда ошол мыйзамды мен өткөзгөнмүн. 24 мартты майрам күнүдө. Мына 7 апрель кийин эми мисалы үчүн Бакиевди азыр айтып атат эми. Туура, биз бирине бирин каршы койбошубуз керек. Эл өзүнүн кандай деңгээлде болсо да өзүнүн эркиндигин, өзүнүн көз карандысын көргөздү. Эң бир туура. Анан Бакиев качан канкор болду? Башында койгондо канкор эмес эле да. Аны канкор кылган кандай болду? Кийин болду да, эми тарых аны баалап атпайбы? Бара бара жылдан жылга анан ошол маалда ошол койгонун себеби ошол экөөнүн айырмасы. Анан 24 болду, кийин 7 апрель болуп өзгөртүп атканда мен айтканым эски маалдан бери 5 апрель бул дагы жакшы эски күнү, куран окуп мүрзөлөргө барып баш тазалап мүрзөлөрдү тазалап ошол эсе маалдан бери бар эле. Анан мен айткам 7 апрель келгиле эскерүү күнү кылалык. 80 ашык эр азаматыбыз о дүйнөгө кетти, өлүп калды. Бийликтегилер биз калдык го, мына азыр мени дагы эле айтып атат ошол бийликтегилер болгондо. Анан ошондо эскерүү күнү кылып туруп куран окуп ошол күнү куран түшүрүп неме кылсак болот эле да. Анан майрамдап сайрамдап анын эмне кереги бар? кайрадан жараны козгоп. Мына мисалы үчүн 1905-жылы дагы кыргын болгондо революциянын алдында кандай ошол күндөр эскерүү күн го акыры. Акыры мындай дам бериш керек да. Анан экинчисинен айырмасы эң башкысы. Менин оюмча ошол маалда жапа турмак жабылып бүткүл эл ушу бийликтегилер дагы киришкен каршы акаевдин немесине этот
режимине
режимине бийликтегилер дагы киришкен ошондогу журналисттер ошондогу таанычылар ошондогу жетекчилердин көпчүлүгү 90% киригишкен кийлигишип акаевди ошо бала чакасы менен киришип кетти деп алган анан кийинкисинен анан кийинки бакиев келгенге сабак болбоду бул ал эми өзүнөн көзү аны кудай көргөзүп отурат ошон үчүн биз эми туура айтат мына молдогасында талаштын кереги жок эки тарап болуп но бирок 24 ошол майрам биринчи элдик революция себеби кочкор нарын айланып кетейин мингуштан бери эл көтөрүлгөн эл көтөрүлгөн таза өз жанынан айтып атпаймынбы ошондо майрам бойдон калып эле мына жетисин эскерүү күнү кылса болмок мен ошол ойдомун да
рахмат да биздин суроолорубуз болот бизге кошулуп бериңиз алга мырза сизге суроо да мынабу тарыхты урматтоо сыйлоо максатында улуу адамдарды окуяларды бир түбөлүк калтыруу жакшы деңизчи бирок кечээ бишкек шаардык кеңеши шабдан баатыр көчөсүнүн жарымын 7 апрель деп көчөсү деп атоо жөнүндө чечим чыгарганы бул шабдан баатырдын тарыхый ордун бир кичирейтип бир басымдык койгон жокпузбу
эми ар ким өзүнүн деңгээлине билимине жараша талкуу кыла берет эли оозунда элек жок деген пикир бар бирок мындай чындыкты ачып карасаңыздар ошол эле аксы окуясын ушул ак кара эстелиги турбайбы ошол жерде жазылып турат аксы окуясындагы 7 апрель революциясынын каарман болгон жигиттерине бул бир жооп берип кетейин жусуп байкеге а сиздин сурооңузга бул жерде эч кандай кодулоо же болгон жок мисалы көчөнүн жарымынан көбү шабдан атабыздын атында турат а калган ошол ушу форумдан баштап эл көтөрүлүп элдин эл ушундай көчө менен келип анан кан төгүлүп канчалаган жигиттерибиз курман болгонуна байланыштуу бул көчөдө мындан ары ушундай кан төгүлгөн адилетсиз бийлик болбосо экен деген ушул жетисинде каза болуп кеткен азыр баарына албетте көптөгөн адамдар муну тарых бетинен чийип салгысы келип ошол эле акаев бакиевдин 25 жылдан бери акырынан суу ичип мындайча айтканда ошол бийлигин санаган кээ бир адамдар бул керек болсо кан менен келген жеңишти дагы чийип салгылары келет бирок кыргыз эли бул тарыхты эч качан унутпайт биздин тилегенибиз ошол 7 апрель көчөсү тарыхта калса экен ушул 7 апрель көчөсүндө өтүп бараткан чиновниктер эсине келсе экен ушул Шералынын чокоюндай болуп түбөлүктүү сакталып калса экен деген ниет менен болду деп мен эсептейм
мынабу бири бирин талашпай түбөлүк калтыруу деп атпайсызбы мисалы үчүн шабдан баатырдын өзүнүн тарыхта орду бар кыяз мырза сиз ар катары жакшы билесиз 7 апрелдин орду болуп атат бирок шабдан баатырдан талашпай эле бишкек шаарында кыргыз тарыхына анча таасири же болбосо орду жок эле айталы Горький көчөсү Гоголь көчөсү Толстой көчөсү Лермонтов көчөсү бар чоң чоң көчөлөр ошолордун ордун берсек болот беле мисалы үчүн эмне үчүн бул шабдандын ордуну барып эле отуруш керек беле
эми негизинен шабдан баатырдын дагы 7 апрелдин дагы мындай тарыхтагы орду бар бул тарыхтагы орду өтө белгилүү ошон үчүн негизи эле бишкекте көчөлөрдү экиге үчкө бөлүп жанагындай майдалап аттарын ошо бул жерден бул жерге чейин мындай көчө аталсын дегенине баштан баштап эле тарыхчылар каршы келеатат чындыгында бул Московский көчөсү бар Киевский көчөсү бар же башка көчөлөр бар эгерде ушундай эле бир атты мындай бир барктап мындай бир өзүнчө бир түпкү максатына башталышы бар аягына жеткен бир максаттагы жерди койгондо бир толук бир көчөнү койсо дагы дурус болот болчу бул негедир шашылыш кабыл алынгандай болду анан бул 7 апрелди жакшынакай бир жанагындай бир бак тигип өзүнчө бир жакшынакай бир аллея. Биз мына жыл сайын мындай ишембиликтерди өткөрүп, ушундай бир бактарды тигип жүрбөйбүзбү? Ошондой болуп бир жакшынакай бир аллеяны жасап, ушуну 7 апрель аянтчасы аллеясы деп туруп ошентип койсок, бул дагы мындай жакшы бир өзүнө жооп берет болчу да. Албетте, бул эми Шабдан Баатырды 7 апрелди мына эки күнү эки бөлүп койгон үчүн бир аз коомчулукта талаш тартыш пикир да жаратып атат. Шабдан атабыздын башка көчөлөрдө эле турбай эмнеге ушуга тийиш дегендер да болуп атат. Ошон үчүн ушул баягы атайын ат коюуга мындай комиссиянын мүчөлөрү мына ушул жагдайда карап 7 апрелге мындан дагы бир татыктуу, дагы бир жакшы жерде эрди коюп койсо эч кандай мындай коомдук пикир жаралбайт болчу. Ошон үчүн 7 апрелди мындай келечекте жанакындай өзүнчө бир жаңы бир аллея, өзүнчө бир чоң бир парк, ушундай бир болгондо дагы элдер эскере турган бир жакшы дагы бир жагдайды карап көрүш керек.
Фияз ага, азыр мен Жусуп мырза угуп атасыз бизди? Мына тарыхый даталар дегенде Кыргызстанда Манас эпосунун 1000 жылдыгы, Ош шаарынын 3000 жылдыгы, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилөөдө бул улуттук биримдикти, мамлекеттүүлүктү чыңдоо боюнча бир топ иштер болгонун биз моюнга алышыбыз керек деп ойлойм. Мына ушул негизден алганда 24 март майрамы кийин жоюлуп кеткен кетти, 7 апрель мына кызыл майрам болуп атат. Ушундай мамлекеттүүлүктү, улуттук биримдикти чыңдоо вазифасын аткара алдыбы же аткарып жатабы?
Мына мисал үчүн мына бул жерлердин атын өзгөртүү, андай мындай, бул менин билгенимде 6-март болгон. Эч кандай жерлердин, көчөлөрдүн атын өзгөртүү болбосун деген. Анан кийин азыр туура жолдо. Эмне үчүн бирөөгө сын тагардан мурун бирөөнө деңгээлинде сын таа, сен ошонун жолун басып өттүңбү? Сен ошону ойлон биринчи. Анан экинчиден, эмне үчүн кайра 7 жылдан бери бакийип акайып бирөө адам басып, мына коркок адам дайыма ошентет, бестен чилп этет элди, кайра келип басып алат. Жок, мындай тарыхый немелер элдин эсинен чыкпайт эчкиче. Анан ага шылтоолорал эми кыргызда бир эле ата болот.
Башкы мырза, мен ушу Жусуп аганын
Жусуп азыр Жусуп мырза, сиз жакшы улбайлар,
областта турат, Ош шаарына так деген күчө бар, посол иранын посолго ушундай именно келип ошол аксакалдын кыргызстанга өтө чоң үлүшү бар. Аксакалдын канча микрорайондор турат, ошон кийин мыйзамды бузуп, казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса болуп туруп, мыйзамды бузуп тетири каратып мындай койгон болбойт да. Эми мен эмне үчүн каршымын ага? Түздөн түз
Жусуптан ага азыр жакшы баягы кепти айтты. Мен эми бул киши бул агага анын азыркы Жалал Абад шаарынын мэрине кайрылуу жасайм сиздердин эфирден. Мисалы, Жалал Абадта бир парк жана бир жерлер ушу Качкын Бакиевдин агасынын атынан коюлган. Эгерде Ак Сокуясын ушунчалык аздектесе, мен чакырат элем ушул жерге Аксы окуясына курман болгондорго жана 7 апрелдеги жаш карапайым жигиттердин атынан ошол аллеяны өзгөрсүн. Эгерде калыс адам болсо, Жусупчан ага ошол азыр мэрге сунуш кылса, мэр экөө ушул ишти жазса, мен мындай таазим кылмакмын.
Кыз мырза,
бул жерден Орунбек.
Бакыт, бакыт,
бакыт, бакыт. Мындай да, мисал үчүн ата бала үчүн жооп бербейт дегендей, Жусуп Салиевич убагында биринчи баштаган ошол 2005 жылы 500 сомду ага подделка деп туруп койгондо, ошол 10 адам менен биринчи чыкканда, анан кийин келип 4 мартта биз кошулуп, менин шайлоочулар менен келип биз неме кылганбыз. Эми бирине бирин жооп берет деп эле качанга чейин 2.5 миллион эл бири бири бирин соттоп эле өмүрүбүз өтө берет.
Азыр биз башка
ыктымакка келбейлиби?
Ооба.
Эми азыр Аксы, Аксыдан мурун мына 95 жылы өзүң неме макулсуң, өзүң билесиң. Сатыбалды Жээнбекти кугун тукпаганда ошондо биринчи митинг Аксыдан мурун өтпөдү беле Жалал Абадта? Ат жандарды алып келип
Жусуп агабыз да жакшы
билебиз. Ошол
Жалал абад, биз
башка жерге
кетип турганда, туугандары банкты кандай тонуп алган? Бул жерде кандай мыйзам жерлерди басып алган?
Дарыда мен сурагым келип атат. Мына биз дагы бир Кыргызстанда коомчулуктун пикиринде жолу талкуусунда жүргөн чоң маселе бар. Мисалы үчүн Бишкектеги райондордун аттары советтик, большевиктик, коммунисттик доорлордун куруучулары, Лениндин, Свердловдун, Октябрдын 1 майдын ысымдары менен алигиче аталып жүрүшү канчалык деңгээлде бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын улуттук кызылчылыгына төп келет? Эмне үчүн буларды биз сакташыбыз керекпи же өзгөртүшүбүз керекпи, Кыяз мырза?
Муну эч жагы эле өзгөртүш керек деп биз тарыхчылар, коомчулуктун өкүлдөрү дагы коңгуроо кагып келе жатат. Мына бизде бир дагы кыргыздын аталышындагы бул Бишкек шаарында район жок. Октябрь, Ленин, 1 май, Свердлов дегендей. Бул көчөлөрдү эч жагы эле райондорду биз эч жагы эле алмаштырышыбыз керек болчу. Мына биз азыр мына жер суу аттарын көчөлөргө берген ушул комиссиянын ишин кайрадан токтотуп, меморандумду кайра киргиздик. Эң оолу мына Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу бир Жакшынакай районду Чыңгыз Айтматовдун атына берсек болот. Искак Разаковдун атына бир районду берсек болот. Кыргыздын дагы ошо мыкты мына керек болсо Манастын атын берсек болот районго, же башка бир мындай көрүнүктүү бир мындай тарыхый инсандардын, тарыхый окуялардын атын райондорго берсек болот, алмаштырсак болот. Мына ушул жагынан биз чабалдык кылып келе жатабыз. Эмнегедир дагы эле болсо бир жогору жакты карапбы, же мурункудай эле Москваны карапбы, бир коркоктук кылып келе жатабыз. Биз мына 7 ноябрды ата бабаларды эскерүү күн, өзүнчө майрам күн катары белгиледик. Ал эми Россия эч жак 7 ноябрды майрамдабай алган. Ошон үчүн биз мындай тарыхый окуяларды өткөрүүдө эч качан кылчактабай, өзүбүз чечишибиз керек, өзүбүздүн түшөбүздө.
Бул эми Москвага байланыштуу маселе да болуп калышы мүмкүн, бирок Жусупжан мырза, сиз айтсаңыз, Кыргызстандын азыркы бүгүнкү реалдуулугунда моундай бир ситуация, кырдаал өкүм сүрүп атат да, азыр тарыхый жер аттарын конкреттүү адамдардын аттарына которуу дагы бир күч алган сыяктуу болуп атат да. Мен сизге бир мисал айтайын. Айтулуу киноактер кыргыздын сыймыгы Сүймөнкул Чокмордун ысымы бир айылдын көчөсүнө ошол эле айылдын мектебинин атына коюлуптур да. А карабай дагы Чоңташ деген байыртан келе жаткан айылдын атын дагы Чокморд деп өзгөртүүгө мындай чечим чыккан экен да. Мына ушундай жагдайларды канчалык бизде мыйзамдык же этикалык же моралдык бир маселелер бар. Сиз оюңузда кандай? Бул маселелерди кантип чечсек болот?
Алган жерлерде кимдир Басабаев деген чыкса, бир төрт топ сой бойжор ошонун атын кое бергендин кереги жок. Туура өтө атактуу адамдар Сүймөнкул Чокморов, Исхак Масалиев, Абсамат Масалиев, Чыңгыз Айтматов, мына ушулардын аттарын коелук керектүү жерлерге, жаңы жерлерге коелук. Эл эскерип жүрсүн, эл айтып жүрсүн мындайды. Мен ага эч каршылыгым жок, но бирок илгерки ата бабадан калган ошол эле көк ар төрөнүн, ошол көк таш жерлерин аны өзгөрткөндүн менин оюмча бул мен буга мен түздө түз каршымын да. Өзүм мен жеке пикирим бул эми.
Тиги Алга мырза айтсаңыз, Кыргызстандын белгилүү дин ишмерлери өлкөнүн конституциясында жазылган майрам күн деп саналган айталы 1 январ жаңы жылды, Нооруз 21 мартты майрамдоого, ага бир бойкот жарыялоого үндөп аткан диний аалымдарыбыз бар да. Булардын ишмердүүлүгүнө кандай сиз баа бересиз? Бул деле
биз ар дайым эгерде мыйзамды сыйласак, биздин баш мыйзамга кандай мыйзамдар жазылса, ошол чектен чыкпай жашашыбыз керек. Бул сөзгө сизге мен да кошулам. Бул эми майрамдарды эле баягы туура эмес диний көз караштагы туура эмес деп каякта жомоктор токуган деле болбойт. Майрамдардын да бир жакшы жери бар да. Баягы мындайча айтканда ынтымакка чакыруу, кыргыз элин даңазалоо, ошол эле Норусту жаз келип бир жакшылыктар болсо экен деп тилөө сыяктуу, мунун баары жакшы нерсе. Бирок мыйзам чегинде мындай аалымдар өзүнүн баягы мыйзам чегинде бир чараларын көрүш керек деп айтмакчымын. Андан тышкары азыр Сүймөнкул агабыз жөнүндө сөз болуп кетти. Мен ушу Жусупжан агама тарынбасын, биз эми туура эле айтабыз. Ошол Бакиевдин убагында ушул Сүймөнкул Чыңгыз Айтматовтордун аттарын койбой, Бакиевдин агасынын бир туугандарын ошол жерлерге коюп, ушундай Жусупжан Байке сыяктуу адамдар баштап берген. Бул мыйзамсыз аракеттерди жооп бермек.
Кесипсиз сиз пикирди уксак.
Негизинен бул дин эчак бул мамлекеттик саясаттан ажыратылган. Ошон үчүн дин иштерин эч качан мамлекеттик саясатка, мамлекеттик иштерге биз аралаштырбашыбыз керек. Мамлекеттин атайын жарлыгы мыйзамдык түрдө белгиленип кеткен майрамдарды муну өткөрбөй коелу, бойкот жарыялайлы дегендердин өзү бул дин иштеринин түздөн-түз мамлекеттик иштерге кийлигишүүсү. Эртең кыргыз мамлекетинин ордуна халифат түзөбүз деп да чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн биз эч качан динни ушундай багыттагы ушундай өз ара көз караштарды таңуулоону биз токтотушубуз керек. Биз ага жол бербешибиз керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанда календарында, жүзүк календарынан сырткары дагы майрам деп эсептелген күндөр улуттун бириктирүүчү, же болсо мамлекетти чыңдоочу күчкө ээ боло алдыбы деген темалардын тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Мурас коомдук фондунун жетекчиси Тарыхчы Кыяз Молдокасымов, Жалал абад облусунун мурдагы губернатор Жусупжан Жээнбеков жана Бириккен элдик кошун уюмунун жетекчиси Алга Кылычев катышты. Берүүнү менен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.